Pěkný den, milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu. Teď jsem vás nechala trošku odpočinout, jednak tedy jsem byla opravdu hodně nachlazená, takže jsem dělala jen to nejnutnější a také jste mě žádali, že těch pořadů je hodně, abych trochu zvolnila, tak jsem vám vyhověla. Ono je toho víc i proto, že se snažím dát prostor našim mladým kolegům a pomoci jim rozšířit jejich tvorbu. Jsem ráda, že vaše reakce na to jsou téměř vesměs kladné, také se sem tam objeví nějaká drobná kritická připomínka, ale to už k tomu patří a my děkujeme samozřejmě za všechny vaše impulzy, nápady a připomínky. No a dnes bych se chtěla věnovat ještě vystoupení Vladimíra Vladimíroviče Putina v Kazachstánu, ačkoliv jsem přinesla dabing jeho projevu, tak ale potom ještě proběhla diskuze, tisková konference, diskuze s novináři a tam zazněla řada důležitých vyjádření, která jsou shrnutá v jednom článku na Infovojně, je to článek z 28. listopadu, ale určitě stojí za to se k němu vrátit. No a pak se podíváme jenom velice stručně na to hlavní, co sdělil Valerij Viktorovič Pjakin v otázkách a odpovědích. Takže tolik zhruba náš dnešní program. No ale než začneme tím vystoupením Vladimíra Vladimíroviče, tak se podíváme na to, co řekl Stalin o NATO. Tento krátký článeček nebo vyjádření se objevil včera 3. prosince na Armádném magazínu a myslím, že je to velice, ale velice současné. Takže co řekl Stalin o NATO? Pan Morrison, britský ministr zahraničních věcí, tehdejší, tvrdí, že Severoatlantický pakt je obranný pakt, že nesleduje cíle agrese, že je naopak zaměřen proti agresi. Pokud je to pravda, proč iniciátoři tohoto paktu nepozvali Sovětský svaz k účasti na tomto paktu? Proč Sovětský svaz vyloučili? Proč ho uzavřeli za zády a v tajnosti před Sovětským svazem? Nebo Sovětský svaz nedokázal, že je schopen a ochoten bojovat proti agresi, jakou byla Hitlerova a japonská agrese? Bojoval Sovětský svaz proti agresi hůř než například Norsko, které bylo smluvní stranou paktu? Jak vysvětlit tento přinejmenším úžasný nesoulad? Z odpovědi na otevřený dopis Herberta Morrisona v novinách Pravda 1. srpna 1951. Stalin o podstatě toho, co se teď děje. V podstatě pan Churchill teď stojí v pozici válečného štváče. Je třeba poznamenat, že pan Churchill a jeho přátelé v tomto směru nápadně připomínají Hitlera a jeho přátele. Pan Churchill a jeho přátelé v Anglii a Spojených státech předkládají národům, které nemluví anglicky, jakési ultimátum. Dobrovolně uznejte naši nadvládu a potom bude všechno v pořádku, jinak je válka nevyhnutelná. Není pochyb, že postoj pana Churchilla je postojem k válce, výzvou k válce se Sovětským svazem. A to je z rozhovoru pro Pravdu 14. března 1946. No a tato dvě důležitá prohlášení Josifa Vissarionoviče Stalina nám připomněl ruský historik a politolog Nikolaj Starikov. A já si myslím, že to byla připomínka opravdu velice, ale velice užitečná. Teď ještě než půjdeme na to naše hlavní téma, tak tady mám zprávu další z Ruska. Guvernéři budou čelit rezignaci kvůli nedostatečnému růstu porodnosti. Od příštího roku začne AP hodnotit schopnost guvernérů zvýšit porodnost. Tento ukazatel bude zahrnut do seznamu KPI, čili nějakých těch kritérií, pro hlavy ruských regionů. Zdroj upřesnil, že nový ukazatel se bude jmenovat úhrnná plodnost. Jeho metodiku připravuje vláda. I když by se měl indikátor začít vyhodnocovat, nebo indikátor, to je klasické kritérium, začít vyhodnocovat až příští rok, existuje pocit nebo dojem, že už teď je vyhodnocován, sdělil úředník ve vládě jednoho z regionů Ruské federace. Tuto zprávu jsem ulovila někde na Telegramu, tuším, že na zlomu, a to je zpráva určitě příznivá, ale že v Rusku není ani zdaleka všechno růžové, to víme a ani to nezastíráme. Nicméně zdá se, že postupně skutečně jde všechno k lepšímu a já jsem pro vás vybrala ještě jeden článek, který nebo jehož obsah je dosti úděsný a týká se to určitě nejen Ruska, ale rozhodně i nás a dalších států. Souvisí to a je to součástí toho doslova brutálního, krutého a všestranného, nebo jak to nazvat, útoku na naše děti. To, co se děje, to je skutečně a doslova brutální a extrémně krutý, bez kapky soucitu nebo lidskosti vedený útok na budoucí generace, na naše děti. Potřebuje Rusko cenzuru všech dětských knih? Ten článek vyšel 30. listopadu na Myšlenkách o čemkoliv. Předseda Rady pro dětskou knihu Svazu ruských spisovatelů Nikolaj Vyacheslavovič Nilov provedl rozsáhlý výzkum, během něhož bylo analyzováno 930 děl dětské literatury od 186 nakladatelů. Mezi zkoumanými knihami je mnoho s věkovou kategorií 0+, čili od narození. Je to noční můra, dovolte mi říct. Konstatuje se, že více než 60% dětských knih je vyloženě destruktivních. A o tom vypovídají například i obálky těch knih, které jsou úděsné. My už jsme o tom hovořili nejednou, jak veškerá ta kultura dnes je kulturou hnusu a bohužel to nevylučuje ze svého zvrhlého působení ani děti. Ten článek je dlouhý, takže ho celý číst nebudu, ale vřele vám jej doporučuji právě i z obrázky. Dám vám potom odkaz pod pořad a můžete se na něj podívat. Já tady jenom přečtu. Pan Nilov upozorňuje na hlavní oblasti vlivu současných dětských knih distribuovaných v Rusku. Za prvé zrada. Zradit ve všech směrech. Zradit vlast i sebe. A také nesjednocovat. Za druhé. Člověk je zvíře a humanoidní bestie. Všechny knihy jsou zaplaveny zvířecími lidmi, jsou velmi podobní lidem, ale nejsou to lidé. Za třetí. Měnící se sociální role chlapců a dívek, rodina není to hlavní. V knihách se píše, že chlapec nemusí být statečný, nemusí bránit vlast a být hrdina. Dívkám se říká, že rodinu nepotřebují, že musí být sami sebou, že musí mít odvahu. Za čtvrté, odchylka od normy jako nová norma. Když máš vady, nemusíš je napravovat, nemusíš se jimi ani zabývat. Pro dítě však neexistují žádné pokyny, jak se s problémem vymanit. Knihy je pouze zvou a ponořují do problému a nechávají je v něm opuštěné. Za páté, nepřemýšlejte příliš a hlavně nepřemýšlejte o budoucnosti. Žijte den po dni a neplánujte dopředu. Teď jsou zde mnohé obrázky z těch knih, například kniha jmenuje se Smrt pro děti od 0 let, to znamená od narození zřejmě. Dítěti říká, že smrt je stejná jako život, je řešením všech tvých problémů. Dále knihy pro malé děti mají postavy a ilustrace hodné hororů pro dospělé a zase je zde jeden příšerný obrázek. Těhotný muž v knize Tatínek z nakladatelství Goodwin uvádí, že maminky a tatínkové jsou přátelé v neštěstí. A tak dále, a tak dále. Milí přátelé, opravdu vám doporučuji, abyste se na to podívali. Všechno souvisí se vším. Včera jsem dávala další krátké video paní Mileny Míčové, která nás v něm seznámila s tím, jaký ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odpovědělo na její otázky. Je zcela nepochybné, byť se o tom nehovoří takto přímo, že pod rouškou sexuální výchovy, která už sama o sobě je velmi brutálním naváděním dětí na pouze materiální hodnoty, na hodnoty fyzické, živočišné, pudové a na sex v brzkém věku a všechno, co s tím souvisí, tak ale pořád je to jenom rouška především pro tu výchovu genderovou, kde děti jsou neustále vybízeny a budou ještě více ve školách k tomu, aby si našli identitu takzvanou sociální, to znamená, aby se jak si vykašlali, když to tedy řeknu lidově, prostě aby nechali stranou to, co přirozeně jim bylo dáno při narození, to znamená jsem chlapec nebo jsem děvče, a aby si hledali nějaký ten sociální konstrukt nebo sociální identitu s tím, že dětem stále častěji jsou navrhovány i identity zvířecí, jsem kočička, cítím se jako kočička, jsem kočička, tak budu mňoukat, jsem pejsek, tak mě budete venčit a tak dále a tak dále. Takže to si také poslechněte a je potřeba, abychom my rodiče a prarodiče opravdu sebrali síly a začali konat a to konání nemůže asi zahrnovat nic jiného, než skutečně chodit do těch škol, vyvolat diskuze, hovořit o tom s učiteli, s řediteli, se zřizovateli, chodit na ministerstva, psát všude možně, vyvíjet takovýto tlak zdola, protože ne každý může si dovolit vzít dítě ze školy a učit je doma a takových rodičů bude jen pár, a to znamená jenom pár zachráněných dětí. Je to skutečně frontální útok na naše děti a nevede se jenom u nás, jak jsme právě slyšeli, tak i v Rusku stále dobíhají ty destruktivní procesy, které tam byly zasazeny nebo založeny v 90. letech, ale tam alespoň tedy zhora už je tlak na nápravu, ale u nás naopak ten tlak jde opačným směrem, čili je jedině na nás, co uděláme každý na svém místě. Toto jsou věci, které nikdo ani organizovat nemůže. Nejsou na to síly, nejsou na to lidi, kteří by to dělali. Navíc lidé spoléhají vždycky potom na ty ostatní, na ty druhé, takže nakonec ani nepřijdou příliš, nebo přijde málo lidí, aby podpořili nějakého toho aktivistu. Takže pokud toto neschvalujete a nechcete, tak je skutečně důležité, aby na své místě jste začali konat. No a ještě když jsme u těch dětí, tak včera byl na Seznamu článek o tom, že stále méně mladých lidí počítá s tím, že by do budoucna chtěli mít děti. Což je samozřejmě logickým důsledkem nejen stále se zhoršujících ekonomických problémů, kde už ti vnímavější, ti, kteří strkají hlavu do písku o trochu méně než ostatní, tuší, že budou mít v budoucnu problémy, ale podle mého názoru je to především egoismus, promiskuita, skutečně i ta sexuální výchova prostřednictvím jednak škol, ono to není v těch školách úplně nové, jenom teď se na to začíná mnohem více tlačit, ale jede to už dlouhou dobu, ale hlavně ta výchova prostřednictvím médií, sociálních sítí, ale i filmů, právě i knížek, dětských knížek tohoto typu a tak dále a tak dále. Těch vlivů společenských a tlaku na ty děti je tolik, zvláště když tedy mají k dispozici mobily a počítače, kde mohou narazit doslova na cokoliv, tak ten tlak a vliv, hlavně vliv, je tak obrovský, že doopravdy je to napováženou a jak už jsme o tom také hovořili nejednou, tak vymíráme, ale hlavně z našich dětí rostou, no raději nebudu ani definovat nebo pojmenovávat to, co z nich roste, protože to už není kdo z nich roste, ale doslova a do písmene, co z nich roste. Další útok na děti je veden ze strany státu prostřednictvím té takzvané střídavé péče, kdy vlastně postupem let postavili rodiče, kteří se rozvedli, naprosto proti sobě a ti rodiče bojují o ty děti, střídavá péče, to přece k tomu nemusím být psycholog, aby mi bylo jasné, že je zhoubná pro to dítě, protože to dítě nemá nikde své zázemí, svoji kotvu, svůj domov, který potřebuje, takže střídavá péče, to je další útok a tak bychom mohli pokračovat prakticky do nekonečna. Vezměte si to, rozvodovost, střídavá péče, rozhádané vztahy mezi lidmi, mezi tedy především rodiči a k tomu ještě tomu človíčkovi seberou identitu. Vždyť to, že je člověk mužem nebo ženou, je jedna z těch základních a důležitých jistot. Teď nám vzali identitu jako národu. Úplně nás vykořenili. Češství, na češství se 35 let jenom plive. Čili situace je vysloveně neutěšená, což je ještě slabé slovo, a alespoň mírně to napravit nebo začít něco měnit můžeme jenom my zdola. A dokud se nezměníme my takzvaně dole, a nezměníme své chování a nepřestaneme čekat na nějakého spasitele, tak se samozřejmě u nás nemůže objevit státník typu Vladimíra Vladimíroviče Putina. Tak pojďme teď na jeho vyjádření z Kazachstánu, na ta, o nichž jsme ještě nehovořili. Rusko použije všechny možné prostředky, aby Ukrajině zabránilo získat jaderné zbraně, prohlásil Putin. Údernou sílu supermoderní ruské nadzvukové rakety Oryšnik přirovnal k ničivé síle meteoritu. Ruský prezident má obavu o Trumpovu bezpečnost kvůli jeho úsilí ukončit konflikt na Ukrajině. V souvislosti s atentáty na jeho osobu poznamenal, že k takovýmto praktikám by se neuchýlily ani zločinecké skupiny. Šéf Kremlu v souvislosti s poklesem kurzu rublu prohlásil, že není žádný důvod k panice. Článek je z Infovojny z 28. listopadu a my za něj děkujeme. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin se ve čtvrtek 28. listopadu 2024 v Astaně zúčastnil zasedání Rady pro kolektivní bezpečnost organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti OZKB. Při této příležitosti uspořádal tiskovou konferenci. Rusko zabrání Ukrajině získat jaderné zbraně a je odhodláno použít k tomu všechny prostředky, které má k dispozici. Na tiskové konferenci v kazašské metropoli Astaně to ve čtvrtek řekl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Co máme dělat, pokud by se země, se kterou jsme v podstatě ve válce, měla stát jadernou mocností? V takovémto případě využijeme, a to zdůrazňuji, všechny útočné prostředky, které má Rusko k dispozici. Nedovolíme to. Budeme sledovat každý jejich krok. prohlásil šéf Kremlu. Dodal, že pokud by Ukrajina získala jaderné zbraně, porušila by tím všechny své závazky v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení. Jak, kdy a jakou zbraní Rusko odpoví, bude podle Putina záviset na cílech, které vybere ministerstvo obrany, budou to ale významné cíle. Deník The New York Times minulý týden napsal, že někteří američtí a evropští představitelé údajně navrhli, aby USA poskytly Ukrajině jaderné zbraně ještě předtím, než z úřadu odejde prezident Joe Biden. Putin konstatoval, že Ukrajina prakticky nedokáže vyrobit jadernou zbraň, ale mohla by být schopná vyrobit nějaký druh špinavé bomby. Ruský prezident nevyloučil, že v případě pokračujících útoků ukrajinských sil raketami dodanými západními zeměmi může Moskva nasadit novou hypersonickou raketu Oriešnik i proti ukrajinské metropoli Kyjev. Nevylučujeme použití Oriešniku proti armádě, vojensko-průmyslovým zařízením nebo rozhodovacím centrům i v Kyjevě, řekl Putin. Nekonkretizoval, zda měl na mysli vojenské anebo politické centrum nebo vojenská či politická centra. Nadzvukovou raketu Oriešnik přirovnal k meteoritu. Úderná síla nové moderní ruské balistické rakety Oriešnik je podobná dopadu meteoritu, řekl ve čtvrtek. Dodal, že tato hypersonická zbraň je schopna úspěšně zasáhnout silně opevněné cíle. Je to jako padající meteorit. Z historie víme, kam meteority spadly a jaké to mělo následky, jaká jezera vznikla, řekl ruský lídr. Putin to blíže nespecifikoval, ale jedno z největších jezer na světě, jezero Manicouagan v Kanadě, je největší zachovalý meteoritový kráter na Zemi, který má více prstencovou strukturu s průměrem dosahujícím přibližně 100 kilometrů. Průměr jeho vnitřního prstence je přibližně 70 kilometrů. Tyto cíle by mohly zahrnovat ukrajinská rozhodovací centra, jakož i vojenská a průmyslová zařízení, uvedl Putin. Minulý týden Rusko nasadilo raketový systém Oriešnik, aby v rámci takzvaného bojového testu zasáhlo velkou zbrojařskou továrnu v ukrajinském městě Dněpropetrovsk. Podle Putina byl úder reakcí na agresivní akce členů NATO, kteří podporují Kyjev. Ruská armáda už má k dispozici několik hypersonických raket Oriešnik a začala už i s jejich sériovou výrobou, řekl Putin na summitu Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti CSTO v kazašském hlavním městě Astana. Ukrajinská armáda nedávno podnikla několik úderů proti cílům v ruských oblastech Bryansk a Kursk, přičemž použila rakety ATACMS americké výroby, jakož i britsko-francouzské rakety Storm Shadow / Scalp. USA v pondělí potvrdili, že Ukrajině povolili používání ATACMS. Stejně tak Francie umožnila Ukrajině používat dalekonosné rakety Scalp. Ve čtvrtečním projevu na summitu CSTO Putin uvedl, že ruské zbraně jsou ve vícero aspektech lepší než rakety západní výroby. Rusko je také vyrábí jich také mnohem více než celý blok NATO, uvedl. Hlavně Oriešnik samozřejmě nemá ve světě obdoby a myslím si, že se v dohledu dne době ani neobjeví, dodal prezident. Systém Oriešnik má též desítky samonaváděcích hlavic, které jsou schopny zasáhnout cíle, přičemž se pohybují 10x rychleji, než je rychlost zvuku, uvedl Putin. Dodal, že masivní úder s takovými raketami by byl srovnatelný s jaderným úderem. Všechno, co se nachází v centru úderu, je zničeno na elementární částice, proměněno v prach. prach, řekl prezident. Ruská armáda si vybírá cíle pro potenciální údery oděšníku, varoval Putin. Systém by mohl být použit v rámci odvety proti kyjevskému režimu, pokud budou pokračovat ukrajinské útoky proti Rusku s použitím raket dlouhého doletu západní výroby, dodal. Podtitulek: Putin má obavy o Trumpovu bezpečnost. Zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa označil Putin za inteligentního člověka, který je schopen řešit problémy. Pokud jde o znovu zvoleného prezidenta, je to opravdu inteligentní člověk. Dost zkušený. Myslím si, že najde řešení, uvedl Putin, přičemž měl zřejmě na mysli Trumpovy výroky z předvolební kampaně, že tento konflikt na Ukrajině dokáže vyřešit za 24 hodin. Vladimír Vladimirovič Putin zároveň vyjádřil pochybnosti o bezpečnosti Donalda Trumpa, který v době své kandidatury do Bílého domu přežil několik pokusů o atentát. Šéf Kremlu zmínil i události z předvolební kampaně a teď je citát: absolutně necivilizované metody používané v boji proti Trumpovi, včetně opakovaných pokusů o atentát. Podle mého názoru teď není v bezpečí, zdůraznil Putin s tím, že v historii USA se staly různé incidenty. Ruský prezident pochválil Trumpa jako zkušeného a inteligentního politika a vyjádřil naději, že zvolený prezident je opatrný a chápe to. Trump přežil pokus o atentát 13. července v době předvolebního shromáždění v Butleru v Pensylvánii, kdy ho kulka vystřelená ze vzdálenosti přibližně 150 metrů trefila do ucha. Tajná služba reagovala zneškodněním střelce, kterého později identifikovali jako 20-letého Thomase Cruxe, obyvatele předměstí nedalekého Pittsburghu. Další pokus o atentát se odehrál v září. Agenti tajné služby USA zadrželi podezřelého muže jménem Ryan Wesley Root, který se nacházel v keřích vedle golfového hřiště, kde se nacházel Trump. Agenti poté, co uviděli hlaveň pušky, tímto směrem vystřelili nejméně 4x. Root následně odhodil zbraň, 2 ruksaky a další věci a z místa utekl v černém Nissanu. Později byl Root zadržen. Donald Trump při incidentu nebyl zraněn a vrátil se do svého nedalekého sídla Mar-a-Lago. Jak se ukázalo, Root v roce 2022 vyjádřil v desítkách příspěvků podporu Ukrajině ve válce s Ruskem. V jednom z nich tvrdil, že je ochotný letět do Krakova a jít na hranice s Ukrajinou. Přihlásil se jako dobrovolník, chtěl bojovat a umřít. Americká zpravodajská televize ABC News ve středu s odvoláním na soudní dokumenty informovala, že americké federální úřady zatkly muže z Arizony, který se údajně vyhrážal, čili který údajně vyhrožoval zabitím Trumpa a jeho rodiny prostřednictvím série videí na Facebooku, která zveřejňoval téměř denně. Putin řekl, že ho ještě více překvapilo, že Trumpovi političtí odpůrci se zaměřili na jeho rodinu a děti. Takovéto chování označil za odporné a svědčící o úpadku politického systému USA, přičemž poznamenal, že k takovým metodám by se neuchýlily ani zločinecké skupiny. Putin řekl, že nemůže vyloučit, že Bidenova administrativa se snaží zkomplikovat Trumpovi situaci kvůli jeho odhodlání skončit podporu Ukrajině. Navzdory tomu je Moskva připravená k dialogu se Spojenými státy, včetně budoucí administrativy, zdůraznil Putin. Podtitulek: Pokles kurzu rublu není podle Putina důvodem k panice. Pokles kurzu rublu není důvodem k panice. Občasné prudké výkyvy měny souvisí s rozpočtovými platbami a sezónními změnami, řekl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Rubl ve středu oslabil o více než 7%, prolomil hranici 110 rublů za dolar a dostal se až na 114 rublů. Ve čtvrtek jeho kurz zpevnil. Zotavení rublu přišlo po intervenci ruské centrální banky, která do konce roku zastaví nákup deviz, aby stabilizovala trhy. Pokud jde o výkyvy kurzu rublu, souvisí to nejen s inflačními procesy, ale i s platbami do rozpočtu a cenami ropy, řekl Putin. Jde tu o víc sezónních faktorů, takže celkově je situace pod kontrolou a není absolutně žádný důvod k panice. Prezident a další ruští představitelé se od pádu rublu snaží upokojit tamnější finanční trhy. Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov obvinil z poklesu rublu globální sílu dolaru. Putin ve čtvrtek ukončil dvoudenní návštěvu Kazachstánu. Ve čtvrtek se v Astaně zúčastnil zasedání Rady pro kolektivní bezpečnost Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti OZKB. A k článku je připojeno ještě video z té tiskové konference, ovšem bez titulků, ale můžete se na ně podívat, anebo najdete i přepis na serveru kremlin.ru, tam v oddíle události, zabytí, já myslím, že to je, tak tam jsou vždy všechny důležité události, všechna důležitá jednání a setkání, které absolvuje prezident Ruské federace a často právě k videím je tam i přepis v ruštině, takže se na to můžete podívat nebo si to můžete skopírovat a dát do automatického překladu a podobně. No a my teď ještě se podíváme na ten kurz rublu. Tady jsem získala informaci ze zlomu. Putin dnes, to znamená 4. prosince, vystoupí na fóru VTB Russia Calling v rámci diskuze o makroekonomických problémech. Obsah jeho projevu samozřejmě ovlivní i extrémně napjatou situaci, která se v reálném sektoru ekonomiky do konce roku vyvinula v důsledku ultrapřísné měnové politiky centrální banky. Jejím hlavním důsledkem do konce roku 2024 byl prudký pokles zisků napříč veškerou materiálovou výrobou na pozadí rostoucích příjmů v bankovním sektoru, zvýšení výdajů v regionech a snížení jejich rozpočtového přebytku, což vyžaduje uplatnění pro komerční půjčky. Stejně jako zpomalení či zastavení substituce dovozu v mnoha odvětvích, zejména ve specializovaném strojírenství, kde podíl tuzemských výrobců podle hospodářské a průmyslové kontroly klesl o 47% ze 77% v roce 2023, zatímco dovozy vzrostly o 81,8% z důvodu zvýšení koeficientu. Vysoká cena vypůjčených zdrojů, jak zdůrazňují šéfové téměř všech státních korporací, přitom nejen podkopává konkurenceschopnost na zahraničním trhu, ale způsobuje i kolaps investičních programů. Na základě objektivních dat lze očekávat, že prezident Putin navrhne úpravy plánů pro dynamiku ústavního soudu a obecně je možné, že v té či oné podobě nastolí otázku nutnosti optimalizace současného právního stavu. A teď pozor, právního stavu Ruské centrální banky jako výlučně nezávislého nadnárodního orgánu regulujícího měnovou politiku v Rusku v souladu s dohodou s Mezinárodním měnovým fondem. Takové domněnky potvrzuje i změněný tón Putinova nedávného poměrně kritického prohlášení o centrální bance, jejíž činnost donedávna donedávna veřejně nespochybňoval, a to navzdory absurditě a nesmyslnosti cílování inflace na 8-10% s klíčovou sazbou 21%. Důležitost a relevance Putinových hodnocení je způsobena nejen konkrétními ekonomickými důsledky měnové politiky, která ve skutečnosti brání realizaci národních projektů, a to i přes úsilí vlády. Akce centrální banky jsou v podstatě projekcí finanční politiky demokratické strany USA a globalistických struktur, které ji podporují, do ruské ekonomiky s cílem přeměnit ji na pomocnou palivovou a energetickou službu, čili udělat ten surovinový přívěšek, jak o tom často hovoří Valery Viktorovič. Prezident Ruské federace tyto plány Západu opakovaně zmiňoval a diskutoval o nutnosti maximálně posílit ekonomickou složku národní suverenity. Taková nebo podobná hodnocení během jeho projevu na fóru budou znamenat, že měnová politika bude v blízké budoucnosti výrazně revidována, protože hrozí vyvoláním politické konfrontace mezi absolutní menšinou, v uvozovkách kompradorskými sisliby, nevím proč sisliby, asi to mají být tedy sliby, ale jaksi v hanlivé podobě, jednajícími v zájmu finančního zprostředkovatelského kapitálu a národně orientovaní výrobci. Putin každopádně potvrdí svou roli arbitra a konečné autority v konfrontaci mezi mocnými frakcemi kolem vlády a rozpory mezi nimi promění v maximální míře v synergický socioekonomický efekt. Problém je však v tom, že stojí před obtížnou volbou. Mezi nejdůslednější kritiky centrální banky patří lidé, kteří jsou obvykle považováni za členy jeho nejbližšího okruhu. Sečin, Chemezov, Kovalčuk, Rotenberg. Je nepravděpodobné, že by Dmitrij Medvěděv, který se po startu SVO zbavil svého obrazu umírněného, podporoval kroky regulátora. Objevuje se jedinečná příležitost, podpořená objektivními důkazy, označit konec monopolu, teď je tady zase syslip, to nevím, co tím mají na mysli, já jsem dostala jenom tento automatický překlad do češtiny, takže se nemohu podívat na originál, v nastavení měnové politiky. Takže to je jedna analýza té situace a další je přímo od pana Chazina. Je to komentář ze 3.12. k poslednímu v uvozovkách uvolnění rukou premiérovi Mišustinovi směrem k finančně-ekonomickému bloku v exekutivě. Konflikt mezi finanční částí vlády a premiérem Mišustinem jsem již mnohokrát popsal, říká pan Chazin, a mnohokrát vysvětloval, že jde o politickou otázku a nelze ji řešit na úrovni premiéra. A nyní se objevuje to, čemu se říká nový začátek. Kontrola nad činností ministra financí Siluanova byla zpřísněna. Ruské ministerstvo financí bude muset svá rozhodnutí o prodeji cizí měny nebo zlata z Fondu národního blahobytu koordinovat s předsedou vlády nebo s vedoucím jeho personálu. Odpovídající změny pravidel pro vypořádání a převody finančních prostředků v souvislosti s tvorbou a použitím dodatečných příjmů z ropy a zemního plynu z federálního rozpočtu a finančních prostředků z Fondu národního blahobytu podepsal 27. listopadu ruský premiér Michail Mišustin. Přiznejme si to, vláda získala právo zasahovat do vnitřních záležitostí ministerstva financí, vnitřních je v uvozovkách. Důvodů může být mnoho, píší různé věci na internetové kanály, každý je může vyhledat. Podotýkám, že stažení kapitálu ze země nabylo nedůstojných rozměrů a Mišustinovi se to samozřejmě nemohlo líbit. Dále pro ty, kdo se zajímají o jemnosti aparátu, je důležité pouze to, zda za Putinem přišel sám Mišustin nebo zda odpovídající akce podnítily bezpečnostní složky, které v tomto směru odhalily nezdravou aktivitu. No a dost možná i aktivně nescela legální, doufám, že zde není potřeba nic dalšího vysvětlovat. A z hlediska ekonomických zájmů máme velmi pozitivní moment. Zároveň je tu samozřejmě stále celá řada jemností, kterým bych opravdu rád porozuměl, a zejména kanály, které o tomto tématu začaly diskutovat, píší. Dalším tématem, které potřebuje vládní audit, je časové rozlišení a výplata dividend státu jako vlastníkovi kontrolního podílu v největších ruských korporacích. Tento proces je regulován zcela podle západních standardů, což vede k absurdní situaci. Jeho podstatou je, že Gazprom a Rosneft snížili zisky akcionářů po dobu 9 měsíců o odložené daňové závazky. Obě firmy to navíc udělaly za přibližně stejnou částku, každá 0,2 bilionu rublů. Vše je v souladu s mezinárodními standardy, na jejichž dodržování přísně dohlížejí auditoři schválení ministerstvem financí. Pro Gazprom je to FBK, pro Rosneft je to B1, neboli Qatar-Audit Services, neboli Ernst & Young, čili dříve tam působil Ernst & Young, to je jeden z té velké šestky. A teď zřejmě tedy je to Qatar Audit Services, což je nějaký jeho klon nebo zástěrka nebo něco podobného, jestli tedy to správně chápu. Všichni jsou přeměněnými nástupci známých zahraničních společností, tak jsem to pochopila správně, nejednou přistižení při neslušných aktivitách v souvislosti s přístupem k tajným a důvěrným informacím o pohybu finančních a komoditních toků strategických státních podniků. Nebudu se vyjadřovat, ale to znamená, že zřejmě vláda bude brát ministerstvo financí vážně, a to ne v politické oblasti, kde je to obtížné, ale v oblasti správní, kde má mnohem větší svobodu Mišustin, kterému formálně podléhá ministerstvo financí. Takže asi zřejmě ne, že vláda bude brát ministerstvo financí vážně, ale spíš, že si na něj vážně a důkladně posvítí, tak nějak bych to chápala. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet. Pokud ale předpokládám, že nějaké pravomoci byly dány Mišustinovi, pak brzy uvidíme spoustu nových a zajímavých věcí a užitečných z hlediska ekonomiky. Takže to, vážení přátelé, vypadá, že by se mohlo opravdu v Rusku něco začít hýbat směrem k těm největším vlastizrádným klanům. Špatná zpráva je, jak o tom hovoří Valerij Viktorovič, že vlastně všechny ty klany se spojily, a přestože dřív požadovali alespoň jakou s takou s nějakou minimální suverenitu, tak ale Západ jim to zakázal, řekli jim v žádném případě, no a oni se rozhodli a spojili se vlastně dohromady a podporují ty kroky centrální banky a vlastně jdou všichni proti vlastencům, to znamená proti Vladimíru Vladimiroviči Putinovi, jeho týmu a národu a armádě, nebo tedy té části armády, která opravdu hrdině bojuje za osvobození nejen tedy Ruska, za jeho záchranu a za záchranu ruského národa, ale prakticky celého lidstva. Takže to je ta zpráva špatná, ale dobrou zprávou naopak je, že se lecos začíná řešit, že probíhají čistky i v armádě, i v různých jiných složkách. Zatím většinou, když ti lidé byli zatýkáni, tak to bylo pro korupci, no ale jak vidíme, tak se zřejmě začíná něco dít i v tom finančním sektoru. A stejně tak i pokud se týká armády, Valerij Viktorovič právě v posledních otázkách a odpovědích vysvětloval zase velmi důkladně, to si necháme až na profi překlad, ale vysvětloval nebo tedy odpovídal na otázku, proč Ruská federace zatím pořád útočí jen na Ukrajinu. Takže tam vysvětloval, že to tak není, že přece Vladimír Vladimirovič Putin jasně řekl, že teprve typují cíle a jasně řekl, že ta odpověď nepůjde jenom v uvozovkách jenom na Ukrajinu, ale půjde tam, kde jsou rozhodovací centra, čili pokud si to lidé vysvětlují tak, že se útočí jenom na Ukrajinu, tak je to prostě proto, že takové věci vyžadují přípravu, to je jedna věc, a druhá věc je samozřejmě to, jak se Západ postaví k té nové situaci, k tomu novému v podstatě paradigmatu, které se vytvořilo díky tedy použití Oriešky. A k tomu Valery Viktorovič poznamenal, že kolektivní Západ teď neví, co dělat. Na jednu stranu je tady Oriešnik. Je jasné, že Vladimír Vladimirovič Putin a ta vlastenecká část armády má možnost odpovědět na jakýkoliv útok a odpovědět velmi rázně a pádně. Tohoto se Západ bojí, ale na druhou stranu tady stále pracují vlastizrádci a ti pracují takovým způsobem, hlavně v informačním poli, že stále ten Západ asi doufá, že k té odpovědi nedojde. Prostě nevědí, co mají dělat. Na jednu stranu je tady Oriešnik, na druhou stranu je tady působení vlastizrádců. A je jasné, že když začali ozvučovat použití těch raket, ať už ATACMS nebo Storm Shadow či Scalpů, tak že to udělali, protože se domnívali, že žádná odpověď nepřijde. Možná, že to byl nějaký takový poslední nebo jeden z těch posledních testů před tím, než by byli uhodili. To říkám já, o tom nehovořil Valerij Viktorovič, ale je jasné, že tu odpověď nečekali. No a Valerij Viktorovič znovu zdůrazňoval, že je třeba, aby armáda začala útočit na Týl a ničit zbraně v Týlu a nikoli, aby je nechala postoupit až na úroveň dotyku na frontu a ničila je až tam. To samozřejmě stojí mnoho životů. No a právě v této oblasti už se také zablízkalo na lepší časy, protože pronikla zpráva, že byl zničen transportní vlak s ATACMS a Storm Shadow, který přijel na Ukrajinu z Rumunska a byl zničen na západní Ukrajině. A Valery Viktorovič k tomu poznamenává, že to už je takové zvonění a že to znamená, že v generálním štábu on řekl přímo, co si Vlasovského zdechlo, čili že pomalu asi ti Vlasovci půjdou do defenzívy. Samozřejmě vyhráno není. Západ stále tlačí hodně i přes tu ekonomiku, jak jsme o tom hovořili před chvílí, a jedinou jeho záchranou je teď příměří, jsou to ty rozhovory. A bohužel po těch rozhovorech volají politologové, nebo jak jim Valerij Viktorovič říká, polithňupové. Bohužel je v tom podpořili i někteří poslanci státní dumy. Kromě toho probíhají další útoky, zejména na ten podbřišek Ruska, na ty bývalé sovětské republiky. Neustále se pokoušejí vyvolat Majdan v Gruzii a podobně. Nicméně i tady se začíná něco měnit, protože teď byl pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin na návštěvě v Kazachstánu. Takže boj běží a uvidíme, jak to dopadne. V této souvislosti zase připomenu, že nikdo z nás nesouhlasí s žádnou válkou, s žádným násilím, zabíjením a podobně, ale snažíme se vyhledávat relevantní informace, abychom si mohli udělat objektivní obrázek o celé situaci. No a na závěr si přečteme ještě jeden dlouhý článek ze Zvědavce, který nad jiné výmluvně vypovídá o tom, kdo je na straně dobra nebo lidí a kdo naopak nikoli. A také, jaké prostředky ten někdo, kdo rozhodně na straně lidstva není, používá. Úniky odhalily tajnou britskou vojenskou buňku, která plánovala udržet Ukrajinu v boji. James Bond, tentokrát v roli padoucha. Autorem článku je Kit Klarnberg a článek vyšel 29. listopadu na Zvědavci. Uniklé spisy ukazují, že vrcholní představitelé britské armády se spikli, aby provedli bombový útok na Kerčský most. Tajně cvičili na Ukrajině síly ve stylu Gladia a připravovali britskou veřejnost na pokles životní úrovně způsobený zástupnou válkou proti Rusku. E-maily a interní dokumenty, které prověřil server The Grey Zone, čili šedá zóna, odhalují podrobnosti o spolku britských vojenských a zpravodajských veteránů, kteří plánovali eskalaci a prodloužení zástupné války na Ukrajině za každou cenu. To je vlastně důkaz toho, že byla plánována válka prakticky nekonečná, dlouhá na té Ukrajině v určitém úzkém pásmu, kde dopředu byla vybudována ta velmi pevná opevnění a cílem té války bylo, aby se Rusové zabíjeli mezi sebou. To je ten takzvaný plán, Valery Viktorovič mu říká Atavia Proxima. Tak, pokračujeme. Tato buňka, svolaná pod vedením britského ministerstva obrany bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022, se označovala jako projekt Alchymie, zatímco britské vedení sabotovalo mírové rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou, buňka předložila řadu plánů, jak udržet Ukrajinu v boji tím, že Rusku vnutila strategická dilemata, zvýšené náklady a vzájemné třenice. Úniky informací, které získal server The Grey Zone, odhalují skrytou ruku v pozadí britské politiky na Ukrajině a ukazují v neobvykle podrobných detailech, jakým způsobem se snažila vyvolat dlouhou ubíjející válku prostřednictvím tajných operací, které překračovaly hranice legality. Navrhované plány projektu Alchymie zahrnovaly všechny možné oblasti vedení války, od kybernetických útoků přes diskrétní operace až po otevřený terorismus. Tajná buňka dokonce předložila plán agresivního pronásledování a likvidace nezávislých médií, včetně The Grey Zone, prostřednictvím agresivní kampaně právního obtěžování a online cenzury, aby byla nucena ukončit činnost. Podnětné plány byly předány do nejvyšších pater britské státní a národně bezpečnostní struktury, kde se zřejmě setkali s příznivým ohlasem. Projekt Alchymie, který založil vysoký úředník britského ministerstva obrany, se skládá z vojenských a zpravodajských veteránů, které spojuje touha po totální válce mezi Západem a Ruskem. Někteří z nich cvičili ukrajinské síly v tajných sabotážních taktikách. No tak on především tu nekonečnou válku chtěl globální prediktor, který hodlal Rusko pouze použít proti tomu svému bojovému psovi, zkaženému, pokaženému, který se mu vymkl z rukou a jinak ten plán na učinění surovinového příběhu z Ruska. Ten tady není za 14 dnů týden, není tady ani jenom nějaká desetiletí nebo 100 let, ale ten plán je skutečně několik set let starý a pořád se nedaří ho uskutečnit. Tím chci jenom říct, že určitě tady u toho plánu nejde o nějaké jednotlivce, jak by to mohlo vyznít podle té poslední věty, kterou jsme četli. Přečtu ještě jednou. Projekt Alchymie, který založil vysoký úředník britského ministerstva obrany, se skládá z vojenských zpravodajských veteránů, které spojuje touha po totální válce mezi Západem a Ruskem. Tak to rozhodně nejde o touhu několika veteránů, ale je to v rámci projektu globálního prediktora, protože se situace ubírá jiným směrem, tak je klidně možné, že právě tito veteráni mají být teď obětováni, protože tento plán v tuto chvíli padl. Nevím, to je jenom takový nápad, ale samozřejmě není samo sebou a náhodou to, že tento plán teď unikl do takzvané alternativní scény mezi alternativní média, čili to je jenom pro upřesnění, že nic, co se děje takovéhoto významu, není výsledkem práce nějakých zbloudilých jednotlivců či pomatených duší. To je prostě dlouhodobý plán, který už zřejmě se dává k ledu a tím, že je vyzrazen, tak buď to může být úplně lživé a jenom krycí, aby to odtáhlo pozornost od skutečných plánů, od toho, co je skutečně důležité, anebo je to v tuto chvíli pasé a je potřeba tím, že to proniklo do médií, buď někoho vystrašit, nebo skutečně si na někoho došlápnout a podobně. Členové Národního bezpečnostního spolku neveřejně přiznali, že jimi navrhované operace přesahují hranice britského práva. Proto navrhovali, aby byl Londýn připraven kreativně využívat zákony ke splnění svých cílů a dokonce byl ochoten vymazat právní omezení pro britské popíratelné operace proti Rusku. Ono to souvisí určitě i s tím, že centrum koncentrace řízení se předává z Velké Británie do Číny. Ta Čína jako nový hegemon neměla být o nic lepší než předtím Velká Británie a USA. Byl to zase jenom jiný trošku subjekt, ale pořád pod vedením globálního prediktora. No a do tohoto, do všeho se naštěstí zamíchalo Rusko. Mimo jiné se ukázalo, že Čína není schopná vést ty projekty, které byly založeny pro její hegemonii, jako například BRICS a tak dále, ale už přestanu s těmi poznámkami, abychom dočetli ten článek. Jenom ještě chci říct, že by to docela odpovídalo likvidaci pověsti Spojeného království, které padá jako hegemon a v rámci tedy pádu celého Západu, čili tam to docela sedí, že to může být jedním z důvodů, proč tento plán pronikl na veřejnost. Některá z nejextrémnějších doporučení projektu Alchymie již byla realizována, často s katastrofálními výsledky. Patří mezi ně návrh buňky na úder na Kerčský most na Krymu, který vyvolal ruskou eskalaci, při níž došlo k trestním útokům na ukrajinskou elektrickou infrastrukturu. Alchymie rovněž předpokládala vybudování tajné armády ukrajinských partizánů ve stylu Gladia, která by za nepřátelskou linií prováděla atentáty, sabotáže a teroristické mise. Zdá se, že britský premiér Keir Starmer propadl vlivu spiklenců projektu Alchymie brzy po svém červencovém zvolení, když se horlivě ujal role válečného premiéra. Poté, co se zavázal podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude třeba, však Starmer od maximalistické politiky potichu ustupuje. Ukrajincům v Kyjevě nezbývá, než přemýšlet, jak je jejich v uvozovkách přátelé v Londýně do této šlamastiky dostali a proč je z ní nemohou nebo nechtějí dostat. Britští špioni, kteří se shromáždili kolem projektu Alchymie, uvažovali tak, že čím déle bude zástupná válka pokračovat, tím více bude klesat důvěryhodnost ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina doma i v zahraničí a jeho schopnost bojovat proti NATO se bude snižovat. Dnes se gambit projektu Alchymie zjevně vymstil, protože Putin zůstává v Rusku populární, zatímco rozpadající se ukrajinská armáda den ode dne ztrácí území, přestože ji Západ neustále přezbrojuje. Váleční plánovači v Londýně však zůstávají pevně odhodláni k eskalaci a odmítají své ďábelské návrhy odložit. Podtitulek: Británie se ujímá jednostranného vedení při změně režimu v Rusku. Projekt Alchymie vznikl na osobní příkaz generálporučíka Charlieho Sticklanda, který je jako šéf britského stálého společného velitelství pověřen plánováním, prováděním a integrací společných a mnohonárodních zahraničních vojenských operací pod vedením Spojeného království. Stickland se v uniklé komunikaci chlubí, že jeho rodina pochází z dlouhé linie pirátů a korzárů. Ve stejném e-mailovém podpisu se generál duhově zbarveným textem označuje za zastánce LGBTQ+. Stickland a jeho asistent major Ed Harris neodpovídali na telefonáty The Grey Zone, na jejich osobní telefony ani na podrobné otázky, které jim byly zaslány prostřednictvím aplikace WhatsApp. Stickland svolal první schůzku projektu Alchymie 26. února 2022, jen několik dní poté, co ruská vojska podnikla první výpad na Ukrajinu. Podle zápisu ze schůzky se sešla sestava předních akademiků, autorů, stratégů, plánovačů, průzkumníků veřejného mínění, pracovníků v oblasti komunikace, datových vědců a techniků, aby vytvořila dokument o možnostech velké strategie. Dokument sestával z řady návrhů na britskou vládu, jak porazit Putina na Ukrajině a vytvořit podmínky pro přetvoření otevřeného mezinárodního řádu budoucnosti. V celém dokumentu byla jako hlavní úsilí Londýna v konfliktu popsána potřeba udržet Ukrajinu v boji. E-mailu britským vojenským aparátčíkům ze 3. března 2022 popsal Stickland dokument Alchemy jako výsledek jisté zlomyslnosti, kterou jsem provedl se skupinou postranních myslitelů. To byly citáty, to je v uvozovkách. Vyjádřil uspokojení nad tím, že to viděli nejrůznější lidé, včetně vysokých britských vládních a vojenských činitelů, a dobře dopadli. Zase v uvozovkách. V dokumentu v Excelu, který obsahuje seznam potenciálních a potvrzených rekrutů pro toto úsilí a jehož autorem je šéf projektu Dom Morris, je vedle vysoce postavených armádních představitelů uvedena řada osob ze soukromého sektoru a akademické sféry. Morris, který v současné době působí na Centru pro velkou strategii na King's College, byl v dokumentu uveden jako civilní vedoucí pracovník. Roli vojenského vůdce měl vykonávat Simon Scott, brigádní generál britské armády, který byl v roce 2013 jmenován OBE za své statečné a záslužné služby v Afghánistánu. Informační operace měl řídit dosud neurčený příslušník britské 77. brigády psychologických operací. Na seznamu účastníků informačních operací byl uveden také dlouholetý britský agent pro psychologickou válku Emil Khan, zakladatel analytické firmy proti dezinformacím Volant Projects. V roce 2021 The Grey Zone odhalil, jak tehdejší princ z Walesu, král Charles, zapojil Khanovu firmu Volant Projects do astroturfingu, to nevím, co je, pseudosocialistického influencera na YouTube, který útočil na skeptiky křečovité reakce vlády na COVID. Předtím se Khan podílel na programu britského ministerstva zahraničí, jehož cílem bylo podnítit změnu režimu v Sýrii. Měsíce poté, co Alchemy navrhla Khana jako člena svého týmu, ho The Grey Zone odhalil za spiknutí s celebritním levicovým novinářem Paulem Masonem s cílem zničit tuto publikaci. Jeden z uniklých e-mailů ukázal, že Khan navrhoval plně jaderný právní útok, aby The Grey Zone finančně vytlačil. Nově objevené dokumenty naznačují, že rozhodnutí zaútočit na Grey Zone se setkalo se souhlasem nejvyšších představitelů britské vlády. To vypadá, jako když je chce někdo zlikvidovat tímto. Tak uvidíme, co se bude dít. Podtitulek. Další kapitola Ukrajiny. Dokument o možnostech velké strategie starších. V tajné válečné místnosti projektu Alchymie se posedlost dlouhou válkou rychle ujala. Členové buňky vycházely z politického dokumentu, který Stickland přisuzoval The Elders a který popsal jako skupinu hráčů Fusion, čímž měl na mysli vrstvu akademiků a osobností obranného průmyslu se silnými vazbami na britskou armádu. Dokument Alchemy, sestavený pod Sticklandovým dohledem a nazvaný Ukraine's Next Chapter, Elders Grant Strategy Options Paper, čili další kapitola Ukrajiny, dokument o možnostech velké strategie Elders, těch jaksi starších, naznačuje, že členové spiknutí se přesvědčili o nevyhnutelnosti v uvozovkách palácového převratu uvnitř Kremlu. Věřili, že dokud bude Rusko bojovat uvnitř Ukrajiny, dostane britská rozvědka příležitost zpochybnit stále rostoucí postavení Moskvy jako kompetentního mezinárodního aktéra na světové scéně. Dlouhá válka proti malému státu dělá z Putina hlupáka, tvrdil list Alchemy. Je posedlý koncem Kadáfího. Tomu se bude chtít vyhnout. Tlak ze strany oligarchů se bude stupňovat, jak se bude dlouhá válka protahovat. Nebude jim chtít dát záminku k ohrožení své autority. Skupina zdůvodnila, že dlouhá válka ovlivní Putinovu mezinárodní důvěryhodnost, neboť neúspěch v rychlé porážce Ukrajiny vážně sníží jeho důvěryhodnost u nových bohatých přátel v Bělorusku, Maďarsku, Číně, Indii, na Blízkém východě, v Brazílii a tak dále. A co je nejdůležitější, vleklé ruské angažmá na Ukrajině povzbudí NATO, tvrdí Alchymie. Členové projektu Alchymie přesvědčení, že Putin v oblasti východního Donbasu selže, což vyvolá pád jeho vlády, otevřeně fantazírovali o následném pohlcení Ruska do finančního řádu ovládaného Západem pod rouškou postputinovského Marshallova plánu. Zvláště zajímavé bylo opětovné zapojení Londýna do spolupráce s Moskvou na globálních energetických a komoditních trzích, což byla zřejmě narážka na touhu Západu po levném ruském plynu a pšenici. Podtitulek v uvozovkách diskrétní operace, oživení teroristických operací, operace Gladio na Ukrajině. Aby dosáhli balkanizace Ruska, inspirovali se osnovatelé projektu Alchymie operací Gladio, tajnou operací organizovanou CIA a NATO, při níž fašistické polovojenské jednotky po druhé světové válce prováděly teroristické útoky pod falešnou vlajkou po celé západní Evropě ve snaze zabránit zakořenění komunismu. Oddíl s podrobným popisem možných diskrétních operací ve strategickém dokumentu Alchymie, který zdůrazňoval potřebu zasahovat všemi způsoby kromě oficiálních, výslovně doporučoval příručky Stay Behind Gladio / partizánské pamflety, které by byly aktualizovány pro informační věk. Dalším krokem, který Alchymie navrhovala, bylo nasazení silného britského soukromého vojenského PMC průmyslu mimo Wagnera. Jinými slovy, cílem skupiny bylo vytvořit britského konkurenta ruských žoldnéřských sil, které založil dnes již zesnulý velitel Jevgenij Prigožin. Tento cíl vyžadoval formulaci nové doktríny operační koncepce a právního rámce pro efektivní integraci aktivit PMC a dalších nevojenských subjektů. Podle těchto pokynů by britské žoldnéřské firmy schopné používat sofistikované zbraně, jako jsou SAMS, SAMS, kybernetické bojové letectvo, bezpilotní letouny, byly využívány k operacím výcviku a doprovodu ukrajinských formací. Všechny tyto operace by měly být nakonec sponzorovány a řízeny vládou Spojeného království, a to za použití diskrétního krytí, aby se zabránilo spuštění článku 5 NATO. Po vypracování dokumentu o velké strategii vyzval Stickland svůj tým stranických myslitelů v rámci projektu Alchymie, aby předložili další návrhy na operace ve stylu Gladio. Mezi návrhy, které dorazily, byla v uvozovkách mise, jejímž cílem bylo vyřadit Kerčský most odvážným způsobem a narušit silniční a železniční přístup na Krym a námořní přístup k Azovskému moři. Plány tohoto vysoce provokativního spiknutí odhalil The Grey Zone v říjnu 2022 bezprostředně po útoku nákladním automobilem, který ochromil Kerčský most. Tým Alchemy také vytvořil prezentaci v PowerPointu s názvem Výcvik ukrajinského komanda k obnovení námořní suverenity /Elders, která nastiňuje plány na vybudování tisícihlavého ukrajinského komanda vycvičeného v Británii vojenskými veterány vybavenými britským vybavením, které by degradovalo ruské námořnictvo a otevřelo další křídlo v boji o Cherson a jih Ukrajiny. V době předložení prezentace pracoval tým Alchemy na plánu nejméně 3 měsíce. Ukrajinci v zahraničí a dobrovolníci uvnitř Ukrajiny již byli naverbováni, a to v předstihu před 12-týdenním základním výcvikem v používání všech vojenských zbraní, včetně minometů, protitankových střel, odstřelovačských plavidel, útoku na útesy, výcviku malých plavidel, demolice. Uvádělo se v návrhu. Plán vyzýval k formálnímu začlenění komandos do ukrajinského námořnictva. Alchymie se chlubila, že budoucí síly budou multiplikátorem sil a vysoce mobilní, zatímco ruská zastaralá doktrína bude mít problémy s vysoce motivovanými a dobře vybavenými námořními silami, které budou provádět úderné operace a cílit na Krym. Kromě toho osoby, které plynně hovoří rusky a jsou považovány za vhodné pro tajné operace v utajení, včetně operátorek, by byly nasazeny na jižní okupovanou Ukrajinu a Krym za účelem shromažďování zpravodajských informací a sabotáží klíčových cílů infrastruktury. Byly by vyškoleni důstojníky MI6. Na tyto účely Alchemy požádala britskou vládu o celkem 73,5 milionu liber. Program je ve vysokém stupni připravenosti, jsme připraveni vyrazit, prohlásila důrazně prezentace. Obrovská částka měla být vyplacena společnosti Elders Services Ltd., kterou založili členové Alchemy a která byla registrována na adrese vzdálené pouhých 15 mil od Fort Monctonu, který bývalý důstojník MI6 Richard Tomlinson označil za výcvikové středisko SIS pro operace v terénu. Není známo, kolik peněz, pokud vůbec nějaké, firma obdržela od britské vlády za obnovení operace Gladio na Ukrajině. Společnost Elders Services Ltd. ukončila činnost v březnu 2023 po necelém roce fungování, aniž by předložila finanční účty. Podtitulek: Britští špioni vyzývají k akci proti The Grey Zone. Za bravurním přístupem týmu projektu Alchymie stál pocit, že se západní hegemonie na ledových hranicích oddělujících Ukrajinu od Ruska hroutí. S odkazem na vzmáhající se alianci BRICS, která se letos v říjnu sešla v ruské Kazani, aby se postavila finančnímu řádu ovládanému USA, plánovači projektu Alchemy vyzvali britské vedení, aby se připravilo na SWIFT 2, protože SWIFT bude zničen protiruskými sankcemi Západu, pomalu, ale nevyhnutelně. Podle analytiků Alchemy by země po celém světě přirozeně pocítily potřebu alternativního neamerického způsobu bezpečného uložení hotovosti a obchodování. Ve vzácném projevu politické střízlivosti britští špioni předpověděli, že sankce proti Rusku v kombinaci s válkou v zastoupení na Ukrajině povedou ke zvýšení cen spotřebního zboží a zasáhnou britské voliče do kapsy, čili kapsy britských voličů. To představovalo hrozbu pro veřejnou podporu tvrdé linie britské vlády vůči Ukrajině, varovali. Domácí britské veřejné mínění by pochopitelně přestalo bavit, platit více za zboží denní potřeby, což by znamenalo, že poroste tlak na kompromis. Aby připravili britskou veřejnost na nadcházející bouři, navrhli osnovatelé projektu Alchymie něco, co nevýrazně označili jako informační operace, ale co by se dalo přesněji popsat jako směs domácí státní propagandy a zlovolných útoků na rušivá média. Úkol, který nastínili, zahrnoval nejen rozbití ruské dezinformační infrastruktury nátlakem na sociální média, aby zakázala RT a Sputnik, ale také se zaměřil na kritická nezávislá média, jako je The Grey Zone. Proti těmto médiím lze podniknout řadu akcí. Nejzřejmější je právní, protože obsah těchto vyhraněných médií je často v rozporu s mediálním právem ve Spojeném království, USA a Evropské unii, zdůraznil Alchemy. Poškozené strany mají v současné době tendenci ignorovat pomluvy ze strany těchto výstupů. Pokud by tyto výstupy agresivně stíhaly, je pravděpodobné, že by byly nuceny ukončit činnost. Grey Zone se prý doposud dařilo zastírat své financování, což naznačuje, že tento výstup je skrytě financován Ruskem. tak to bych si ani nemyslela, tedy že Ruskem, nebo jiným nepřátelským státem, což je zcela nepravdivé. Paranoidní fantazie britských zpravodajských služeb možná vysvětlují, proč byl tento novinář na toto téma vyslýchán britskou protiteroristickou policií, když ho v květnu 2023 zadržela a vyslýchala na mezinárodním letišti v Lutonu. Podtitulek: Alchymističtí spiklenci se snaží postavit Británii do čela války s Ruskem. Kromě toho, že alchemy hrála hlavní roli v mediální manipulaci, snažila se Británie postavit do čela agendy Mezinárodního trestního soudu, který má vyšetřovat a stíhat ruskou vládu za údajné válečné zločiny na Ukrajině. Alchemy navrhovala, aby Londýn stanovil mezinárodní podmínky, mechanismy sběru a financování sběru dat a důkazů v zástupném konfliktu a poskytl veškerou možnou podporu, včetně zpravodajských informací, Mezinárodnímu trestnímu soudu v jeho úsilí o vyšetřování válečných zločinů, stejně jako to dělali britští špioni pro Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Ačkoliv v dokumentu nejsou jmenováni vysoce postavení britští právníci, včetně celebrity Amy Clooneyové, se od té doby objevili v čele snah o stíhání ruských představitelů za válečné zločiny a o zřízení obdoby ICTY, to je ten Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Jak uvedl Max Blumenthal z The Grey Zone, Británie sehrála rozhodující roli při jmenování Karima Khana, mentora Amy Clooneyové, prokurátorem ICC. Zdá se, že provokativní návrhy projektu Alchymie se v určité podobě dostaly na stůl premiéra Keira Starmera na summitu k 75. výročí založení NATO. Starmer z plných plic podpořil hloubkové údery ukrajinské armády na Rusko. V souladu s agresivním jazykem obsaženým v dokumentech Alchemy se zavázal poskytovat Ukrajině podporu v hodnotě 3 miliard liber ročně, tak dlouho, jak to bude nutné. Ale vzhledem k tomu, že ofenzíva ukrajinské armády v ruské kurské oblasti slábne, Bidenova administrativa se od výzev k úderům do nitra Ruska distancovala. Naštěstí pro britské vůdce, kteří jsou zatvrzele odhodláni vytáhnout do boje proti Moskvě, projekt Alchymie zajistil, že po ruce zůstává dostatek možností, které nejsou v plánu. Jak Alchemy poznamenala ve svém dokumentu o velké strategii, Spojené království se vždy snaží jednat multilaterálně, ale je připraveno převzít jednostrannou iniciativu tam, kde by se dosažení multilaterálního konsenzu mohlo ukázat jako časově náročné nebo obtížné. Mezi tajnými sponzory války, kteří byli bezpečně usazeni více než 1000 mil od frontových linií, panovala pevná schoda. Měli bychom se za každou cenu pokusit udržet Ukrajinu v boji. Tak, vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji krásné dny, hlavně hodně sil a práce v terénu, každý z nás na svém místě, především teď pro naše děti, protože to, co jim hrozí, je skutečně brutální a nelidské. Mějte se moc a moc hezky.
Nechvátej osude, člověk ti nestačí, vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží. Tvá kola osude rychle se otáčí, kolena měknou a dech se nám úží. Nechvátej osude, chci vidět svítání, je mnoho semínek zasetých v zemi. Chci znovu nabírat dětské sny do dlaní, slyšet svou písničku znít mezi všemi.
Radost a naději dál v duši měj. Obejmi šanci žít dřív, než ti uteče. Dojdeš kam souzeno, děj se, co děj.
Nechvátej osude, ještě jsem nenašel peníze k jistoty na stránkách knih. Bojím se, že minu to, co bych potkat měl, když štěstí hrsti mám, ta je jak sníh. Nechvátej osude, než člověk vyspívá úsměv i zármutky ze všech tvých not. Zjistí, že dech mu už na další nezbývá, protančil podrážky posledních bod.
Nemysli na osud, on myslí za tebe, z vinice lásky pár hroznů si dej. Na vratkých cestách pak opři se o nebe, dojdeš kam souzeno, děj se, co děj. Nemysli na osud, nezoufej člověče, radost a víru dál v duši své měj. Obejmi šanci žít dřív, než ti uteče, dojdeš kam souzeno, děj se, co děj.
Nechvátej osude, svět jsou jen obrázky, které si maluje každičký z nás. Každý den zbývají svět jenom otázky, odpověď zná jenom starý klaun čas. Nechvátej osude, člověk ti nestačí, vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží. Tvá kola osude rychle se otáčí, kolena měkno a dech se nám úží.
Na vratkých cestách pak opři se o nebe, dojdeš kam souzeno, děj se, co děj.